ድምፂ ኣሜሪካ ብቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይትን ብፌስቡክን ብቀጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ከመያምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ እዩ 29 መጋቢት 2018 ወይ 20 መጋቢት 2010 ተረኛ መደብ ጥዕና ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ቅድሚኡ ግን ንምምራፅ ሓድሽ መራሒ ኢትዮጵያ ብዓይኒ ተቃወምቲ ክንርኢ ኢና። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ሓድሽ ኣቦ ወንበር ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝበፅ ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ቃል መሓላ ክፍፅሙ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን መደረ ከስምዑ ትፅቢት ኣሎ። ብኣመራርሓ ኣህዴውን ህወደግን እምነት ዝተነብሮም ዶክተር ኣብይ ዘበነ ስልጣኖም ዝህልዎ ተስፋን ፈተናን እውን መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ መኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጸብ ልኢኹልና ኣሎ።
ሶኒ ዝካየድ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ዛዕብኡ ቃለ ማሕላ ዶክተር ኣብይ ምፍጻምን ስልጣን ምርኽኻብን ከም ዝኸውን ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ቃለ ማሕላ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። በዓል ሓዳርን ኣብ ብክልተ ቆልዑን ሰዓብ ሃይማኖት ፕሮቴስታንትን ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ሕፁይ ንክኾኑ ዝረቕሕዎም ኣቶ ለማ መገርሳ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ምዃኖምን ካብ ፓርቲኦም ኦህዴው ወፃኢ ዘለዎ ኣባል ውድባት እህወደግ እውን ድምፂ ደገፍ ከም ዝሃብዎምን ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዶክተር ኣብይ ክምረፁ ከምዝደለዩ እውን እቶም ምንጭታት ይገልጹ። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፁ ዝወከሎም ክልሎም ኦሮምያ ተቃውሞ ዝበዝሖም ምዃኑ እዩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእቱ ኣይጠፍኡን። ምምራፆም ንዘሎ ፀገም ፖለቲካን ዘይምርግጋእን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እውን ብዝብል እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን መምህር ፕሮፌሰር ካሳሆን ብርሃኑ ምዝ ርእቱ ኣይሰማምዑን።
የነበሩት ጥያቄዎች በጣም ከዚህ የዘለሉ ናቸው። እገሌ መሆን አለበት
ዝነበረ ሕቶታት ካብዚ ኣዝዮም ዝዘለሉ እዮም። እከለ ክኸውን ኣለዎ እከለ ባ ዝብል ኣይመስለንን። ግን ንለውጢ ድልው ዝኾነ ንለውጢ ርእሱ ዘግዝአ ሰብ እንተመርሐ ካልኦት ዝተላዕሉ ሓያለ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልስ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበረ ይመስለኒ።
ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስናቀ ከፍ ያለ ብወገኖም እቲ ውሳነ ዘማእኸሎ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ ውይይት ተደርጎበታል። ኦህዴድ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ የአመራር ሽግሽጋቸው
እቲ ምርጫ ኣቦመንበር ብዙሕ ምይጥ ተገይርዎ እዩ። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ምቅያር ኣመራርሓ ገይሩ ዶክተር ኣብይ ከዓ ኣቦመንበር ክኾኑ ከለዉ እዚ ናብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ምምፃእ ድሌት ኦህዴው ምዃኑ ዝረአየ ይመስለኒ። እቶም ካልኦት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ እውን ንዶክተር ኣብይ ዕድል ክህቡ ከለዉ ተቃውሞ ዘለዎ ክልል ኦሮምያ ፍታሕ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ይመስለኒ።
ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሙሉእ ስልጣን ኣይነበሮምን ዝብሉ ምህላዎምን ህወደግ እውን ናይ ሓባር ኣመራርሓ ዝብሎ መርሁን ዶክተር ኣብይ ዝህልዎም ስልጣን ክግድቦ ይኽእል ዶ ንዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዶክተር ኣስናቀ ከፋል ዝኸውን ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ፣ ንሶም እውን ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ንህዝቢ ክገልፁ ይግባእ ኢል እየ ዝሓስብ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
እዚ ከምዚ ልከሉ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ኣምላክ ብዛዕባ እቲ ዝተካየደ ምርጫ ኣቦ ወንበርነት ኢህወደግ ኣመልኪቶም ርእቶ ሂቦም ኣለው። ንኣቦ ወንበርነት ሕፁይ ኮይነ ክቐርብ ኣይደልን ኢለ ተኻቲዐ ነይረ ክብሉ ከለው ብዛዕባ ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ክዛረቡ ከለው ኣቶ ደመቀ ናብ ውድድር ኣይቀረበን ኢሎም ኣብ ጎኒ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተኸፍተ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሕወሓት ኣለም ፍስሃ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ 19 መጋቢት 2010 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ትማሊ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ገምጋምን መረፃን ኣቦ መንበርነት ህወደግ ኣመልኪቶም ከም ሕወሓትን ከም ውልቀይን ኣነኽዋ ድርድሌት ኣይነበረን ክትቀርብ ኣለቃ እየ ተባሂለ። ኣነ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ተሸመ እናሃለኹ ናብ ፌደራል ክኸይድ ልቃዕ ኣይኮነን ኢለ ተኸራኺረ ድምፂ ንዘይምርካብ ድማ ኣላዓዒለ። ኣይተደመቀ ዝምልከት ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓቲ ካብ ውድድር ንውልቂ ኣግሊሉ ዝበሃል ሓሰትዩ ካብ ፈረማ ንውድር ኣይቀረበን ምክንያቱ ሕዚ ዝትከኣ ዘሎ ኣቦ መንበር ስለ ዝኾነ ሰለስተ ጥራሕና ነዋዳደር ኢልና ተረዳርእና ኢና መሰረስቲ ዲሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣቦ መንበር ተመሪጡ ኣሎ ድሕሪ ምባሎም ውድብና ብውልቀ ሰብ ዝምራሕ ውድብ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ውልቀ ሰብ ክመርሕ ከተኣኻኽብ እዩ ዝኽእል እቲ ውሳነ ሓቢርና ኢና ኩሉ ሻዕ ንኸዶ ስለዚ ዝተቐየረ ነገር የለን ኣየሉን እውን ዝብል ይርከቦ ካብ ዝሃቦ መግለፂ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ
ሰማዕትና ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ኣምላኽ ከይኮነስ ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝብል ይተኣረመልና ናብ ዝቕፅል ዜና ክንቅፅል። ኣብ ግብፂ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ብ92 ሚእታዊ ድምፂ ተዓዊቱ እንተኾነ በቲ ውፅኢቱ ብዙሕ ዝተገርመ የለን ይብል ኤድዋርድ ሂረንያን ካብ ካይሮ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕረቦ ሪፖርት ልኢኹ ኣሎ።
ኣብ ብዙሕ ከባብታት ግብፂ ካብ ዝተኻየደ ነቑጣታት ምርጫ እዚ ድማ ኣብቲ ሓዳሽ ካይሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ዝነበረ ድምፂ እዩ። ንፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣሲሲ ሕፍስ ኣቢሉ ዝሃበ ድምፂ ዝመስል ምርጫ ኩለን ነቑጣታት ኣይተቆፀራን፣ ግን ዛጊት ብዝተቆፀረ እቲ ካልኣይ ሕፁይ ሙሳ ሙስጠፋ ሙሳ ዝተባህለ ሰብኣይ 200 ጥራሕ ይረኺቡ ዘሎ። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ግብፂ ዝተራእየ እዚ ዘይበሃል ማዕበል ሕፃ ኣብ ገለ ከባብታት ነቲ መስርሕ ምርጫ ኣተዓናቒፍዎ እዩ። ጋዜጠኛታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣብ ኩሉ ቦታታት ኮይኖም ኣብ ገገሊኡ እውን ካብቲ ነቑጣታት ምርጫ ብቐጥታ የመሓላልፉ ነይሮም። ካብ ዝተመዝገቡ 60 ሚልዮን ግብፃውያን ኣስታት 23 ሚልዮን ድምፆም ክህቡ ወፂኦም ነይሮም። ካብቲ ኣብ 2014 ዝተኻየደ ግን ብ700 ሚታዊ ዝጎደለ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ገለ ደገፍቲ መንግስቲ ዘይምሕጓስ ምንባሩ ዘርኢ ይመስል። ድምፆም ዘይሃቡ ግብፃውያን ሓሓሊፉ ዝትግበር ንዘይመረፁ ዝግበር መቕፃዕቲ ከየጋጥሞም ይጠራጠሩ። ወሃቢ ቓል ኮሚሽን ምርጫ ግብፂ ብውልቁ ነቲ መቕፃዕቲ ከምዘይድግፎ ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እቲ መምርሒ ክትግበር ከም ዝኽእል የተንብህ። ዝተኣገደ ሙስሊማዊ ሕውነት ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ተቃውምቲ ጉጅለታት ግብፂ ግብፃውያን ናብ መደበራት ምርጫ ከይከዱ ይሓቱ ነይሮም። ገሊኦም ሰሚዖሞም፣ ካልኦት ድማ ኣይሰምዖምን። ዓወት ፕሬዚደንት ኣሲሲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን መያዝያ 2 እዩ ብኣዋጅ ዝግለጽ።
ንተቃዋማይ ሞጌና ሞጌና ሓዊሱ ንእስራት ኣይፈትሕን ዝበሉ መንግስታዊ ሰበስልጣን ኬንያ ከ200 ዶላር ንክቕፅዑ ወሲኑ ቤት ፍርዲ ኬንያ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ መንጎ ፈፃሚ ስራሕን ዘፈር ፍትሕን ድሕሪ ኣሰሓቢ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ዘሎ ጋግ ዘጉልሀ እዩ። እቶም ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ከይቀረቡ ግን ዝተቆፅዑ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር፣ ኣዛዚ ፖሊስ ኬንያን ሓላፊ ጉዳያት ኢሚግሬሽን እቲ ሃገርን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃዋማይ ሙጊና ሙጊና ንካልኣይ ግዜ ናብ ዱባይ ከም ዝተጠረዘ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ቦትስዋና ዘበነ ስልጣኖም ኣብ ዘብቅዓላ ዕለተ ቀዳም ድሕሪ ፅባሕ ስልጣኖም ከም ዘረከቡ ተገሊጹ። እዚ ምዕባለ እዚ ብሕልፊ ኣብቲ ካልኦት መራሕቲ ስልጣኖም ንምንዋሕ ኢሎም ክንዲ ዝከኣሎም ዝፅዕርሉ ዞባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፕረዚደንት ኢያን ካማ ቀዳም ካብ ስልጣን ይወርዱ ዘለዉ ምክትሎም እተን ስልጣን ክርከቡ እዩ። ኣብ 1997 ንሕገ መንግስታ ዘመሓሸት ቦትስዋና ዕድመ ሓደ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን 10 ዓመት ንክኾኑ ወሲና ምርጫ በብ5 ዓመታት ይሳለጥ። ወሃቢ ቃል ፕረዚደንት ጀፍ ራምዘይ ካብ ቀንዲ ፍጻመታት ፕረዚደንት ካማ ሓደ ኣብ ምንካይ ድኽነት ዘበርከቶ እዩ። ፕሮግራም ምንካይ ድኽነት ሓንፂፅና ተዓዊትና እውን ይበል ንሱ። ንቐፍቲ ፕረዚደንት ካማ ግና ብዘይፍቓድ ፓርላማ ሕግታት ብምትግባር ነቶም ጥሮተኛ ጀነራልን ፕረዚደንትን ይወቕስዎም፣ ንድምፂ ተቃውሞ ዓፊኖም፣ ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያታት ንመንግስቲ ምንቃፍ ከም ዘይከኣል ገይሮም ኢሎም ይነቕፉ።
የቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ክልተ ኣብ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ከምኡ ውን ቀጻላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ይዳለዉ ምህላዎም ብተስፋ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ተግባር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስጓም ዕርቅን ሓድነትን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። ኣሉላ ከበደ ንኣቦ መንበር ዕጡቅ ውድብ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምኡ ድማ ንሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዶክተር ሓሰን ሑሴን ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ድማ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ናይ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ከም እትርከብ ይገልጹ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ዶክተር ሓሰን ሑሴን ኣብ ሙሉእ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ናይ ለውጢ ማዕበል ናብ ጎንደር፣ ባህርዳርን ኮንሶን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተረኣየ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንኹሎም ዓፈናታት ብምብዳህ ኣብ ኦሆዴው ዓብዪ ለውጢ ፈጢሩ ዶክተር ዓብዪ እውን ውላድ ናይ ዝለውጢ እዮም ኢሎም።
የዛሬ ዓመት በኦፒዲዮ ውስጥ ትልቅ የለውጢ ምስራት ፈጠረ።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኦህድዮ ዓብዪ ናይ ለውጢ ብስራት ተፈጢሩ ሓደሽቲ መራሕቲ ክውለዱ ገይሩ እዩ። ዶክተር ዓብዪ እውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ኦሮሞ ዝወለዶ ናይ ለውጢ ውላድ ገይረ እየ ዝርእዮ።
እዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ክዕወት ዶ ይኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዝነበሮም ዝገለጹ ዶክተር ሓሰን ብምስዓብ
በመጨረሻ ላይ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦፒዲኦ ህዝቡን ፕሮሚስ ባደረገው
ኣብ መወዳእታ ኦፒዲኦ ንህዝቡ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምስጓም ናይ ባዕሉ ወኪል ኣቦ መንበር ኢህወደ ክኸውን ምምራፁ ታሪካዊ ይመስለኒ። ብካልእ ወገን ከዓ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣነ ኦሮሞ እየ ዝብል ሰብ ቋንቁኡ ዝዛረብ ባህሉ ዘኽብር ብዛዕባ በደል ህዝቢ ኦሮሞ ዝዛረብን ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመፅእ ድልየት ዘለዎ ሰብ ስልጣን ምዕታሩ ንብዙሓት ሰባት ተሓጓስ ፈጢሩሎም እዩ። ንዓይ እውን ዓብዪ ደስታ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ፀጥታን ወታደርን ምዃኑ ዘለዉ ብድሆታት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቦ ወንበር ሓርበኛ ጉንበት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እኹል ምዝርራብ ተገይሩሉን ነቲ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ኣንፈት ክንወስዳ ኣለና ዝብል ሞገት ተኻይዱ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ስዒሩ ወፂኡ ዝብል ተስፋ ገይረ ነቲ ዝርዝር ክሳብ ዝፈልጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደምዳም ንዘይምብፃሕ ወሲነ ነይረ ዝተቐበልክዎ ድሕሪ ምባል
ጥሩ ገጽታው ይታየኛል። ያ ጥሩ ገጽታ ግን ሊሆን የሚችለው በእርግጥም
ጽቡቓት ጎንታቱ ይረኣየኒ እዩ። እዚ ጽቡቕ ጎንታቱ ግብራዊ ዝኸውን ግን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ለውጢ ዝደልዩ ሓይልታት ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ሓዊሱ ክሳብ ሎሚ እቲ ሃገር ትጓዓዘሉ ዝነበረት ኩነታት ዘኽይድ ኣይኮነን። በዚ እንተቐጺልና እቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ቅልውላዊ ክነእትዋ ስለ ንኽእል ኣብ ክንድኡ ኣንፈት ለውጢ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ስዒሩ ዝወፃሉ ናይዚ ውፅኢት እዩ ኢለ የ ተስፋ ዝገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ዶክተር ዓብዪ ኣብዚ ታሪካዊ ዕድል ወሰንቲ ስጉምታት ክወስዱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣዋጅ ህጹፅ ግዜ ምልዓል ምፍታሕ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስሯት፣ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሃገራዊ ዘተ ምዕዳምን ዝኣመሰሉ ንስጉምትታት ክወስሉ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ምምራፁ ተስፋ ዝሃበ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደስቲ ሰባት ምምራፆም ብዙሕ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ዝተዛረቡ እውን ኣለዉ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስፋሕ፣ ዕርቅን ሓድነትን ምስጓም ናይ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኢህወደግን ሕፁይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቀዳማይ ተግባር ክኸውን ከም ዘለዉ እውን መለስካቸው ኣመሃ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናብ ኤርትራ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕሙማት ሳምቡእ ቲቢ ከም ዝጎደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲቢን ደውየን ሲስተር ህወት ንጉሰ ንቪኦኤ ሓቢራ። ብደረጃ ሃገር 76 ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ቲቢ ዝህባ ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሕማም ቲቢ ዘነፅር ሓድሽ መሳርሒ ተኣታትዩ ብምህላው ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻሉን ምጉዳሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎን ዝገለጸት ሲስተር ህወት ነቶም ተፃዋርነት መድሃኒት ዘጥርዩ ሕሙማት ቲቢ ኣብ ከተማ መርሓኖ ፍሉይ ቦታ ተዳሊሎም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
አድሚኒስትሬት እና ሐላፊት መቆጻር ህማም ቲቪን ደውያን ስታር ህይወት ንጉሰ አፈሻው ሁነታ ቲቪ አብ ኤርትራ አብዛሕጭዋን አከበይ ደረጃ ኣሎ
ሓራይ ኣንየለይ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ምስ ዓለም እንዳወዳደርካ እንዲኻ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሕማም ቲቪ እንዳነከይድ ከም ዘሎ እዩ ሓድሽ ንክመፁ ዝግብኦም እንዳነከይድ ኣሎ ብከምኡ ልክዓ ከዓ ኣብ ሃገርና እውን እንዳነከይድ ኣሎ ነክዩ ማለት ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ገና ክንበፅሖም ዝግባኣና ደይ በፅሕናዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክተና ስለዚ ትሒቱ ስለ ዘሎስ ተዓዊትና ማለት ኣይኮነን ገና ብዙሕ ፃዕርታት ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ከም ደሎ እየን ዝሕብረና ብዓለም ንረኸ ክንሪኦ ከለና 14 ሚልዮን ክመፁ ትፅቢት ተገብረሎም ካብኣቶም 4 ሚልዮን ኣብ ትካላት ጥዕና ከይመፁ ከይተሓከሙ ዝተርፍዩ ሕጂ ንሕና ካብቲ ተፀበናዮ 33 ካብ 100 ክመፁ ኣይከኣሉ ዋላ እኳ እቲ ዝርግሐ ናይ ቲቪ ምሕካም ቲ ዶፕ ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ኩሉ 95 ካብ 100 ኣሎ እንተበልና 75 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትካላት ጥዕና ናይ ምምፃእ ኩነታቱ ተመቻችኡሉ እዩ እቶም 25 ካብ 100 ግን ገና ምናልባት ከም ስብኽ ሳግማዊ ባህሪ ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዘይመፁ ወይ ናብቲ ትካል ጥዕና ናይ ምምፃእ ባህሪ ለውጢ ደይገበሩ ኣብ ጎቦን ስንጭሮታት ካብ ሓደ ካብ ባሕሪ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ስግሳግበ ዘላቶም እዚኣቶም ተዘይኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዝኣክል ዝርግሕ ናይ ቲቪ ናይ ምሕካምን ናይ ምንፃርን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘፀግም የለን እዞም ተሪፎምና ዘለዎ ግን ንዕኦም ንምርካብ ክግበር ዘለዎ ፃዕርታት ንመፃኢ ዝሕፀዝ ኩነታት እዩ ማለት እዩ
ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ወይ ንምጉዳል ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ፃዕርታት ወይ ከዓ ሒዞ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል
ልክዕዩ እቲ ስትራቴጂ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ዝግበር ብናይ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝወሃበካ መምርሕን መወከሲታትን ካብ 1993 ዛ ዶት ስትራቴጂ ትበሃል ምስተሓንፀፀት ንሕና እውን ካብ 1996 ጀሚርና እቲ ዶት ስትራቴጂ ዶት ስትራቴጂ ማለት እቲ ሕሙም እቲ መድሃኒት ከም ዝወሰዶ ብግቡእ ተረጋግፀሉ መንገዲ ኣገባብ ሜላ ፍወሳ እዩ ነዚ ተኣታቲና ስጋዕ ሕጂ ብዕውት ኩነታት ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ብተወሳኺ ናይ ዝዶት ስትራቴጂ ንብሎ ስቶፕ ቲቪ ስትራቴጂ ዝበሃል እውን ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝያዳ ክሕይሎ ዝኽእል ኣብቲ ንበይንኻ ምስራሕ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ምስ ህዝቡ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ነቶም ኣፀገምቲኦም ወይ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝሕማም እዚ ኣብ ዝተባህለ እቶም ሃይ ሪስክ ግሩፕ ንብሎም ከም በዓል ቤት ማእሰርቲ እንተሃድሶን ከም ሕማም ሽኮርያ ከም ኤች ኣይ ቪ መሰርቲ ንዓቱ ናብ ግምት ኣቲሓ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ስጋዕ ሕጂ ክንሰርሕ ፀኒሕና ነዚታት ናብቲ ዝርግሐ ናብቲ ትካላት ጥዕና ዘሎ ነዚታት እንዳኣታታትና ዕውት ዝኾነ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ እዩ ነዚ ከዓ እዩ ምናልባት እውን እንዳጎደለ ይኸይዳሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ንሕና ክንኣፉ ንኽእል ቦታታት ናይ ከምዚኣቶም ናይ ምርካብ ብዙሕ የለን ኣብቲ ዘይኣተናዮ ቦታታት ግን ገና ድፅበየና ዘሎ ዕማም ከም ዝኾኑ ዘርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ቲቪ ኣብ ሃገርና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ዘዛንየና ግን ኣይኮነን
ንሕማም ቲቪ ንምሕካም ትጥቀምሉ ሜላ ፈወሳን ኣገባብ እንታይ ይመስል
ሜላ ፈወሳ ዶትስ ኢና ንጥቀም ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ኮይኑ ዝሕፀር ብከማዊ ተሳትፎ ዘለዎ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ዝጥዕሞም ኮይኖም ክወስዱ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተዋሳእቲ ንክኾኑ ንስኦም ተወሃሂድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወከልቲ ዓዲ ኣሳለጥቲ ናይ ጥዕና ኣለዉ ኣብ ገገዛ ከይዶም ከዓ ከውሕጥዎም ዝኽእሉ ስለ ዝገበርና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕሙም ምችእነት ዝፈጥር ንምሕካሙ ደየፀግም ከምኡ ውን ትምክልኻሉን ምቁፅፃሩን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ምስራሕ ዓብዪ ውፅኢት ዝረኣናሉ እዩ ምክንያቱ ሕሙም ምስቲ ድኽመት ዘለዎ ምስቲ ሓደሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ንብሎ ቦታታት በቶም ከማዊ ኣሳለጥቲ ጌርካ ከም ድዕመም ስለዝተገብረ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርድኢት ወፅኡ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምቁራጥ ተኽእሎ ዝበሃል ነገር የለን ዋላ እውን ከም መፅናዕቲ ተገይሩ ዳርጋ ተኣፍልጦ ሕብረተሰብና ካብ 95 ንላዕሊ እዩ ደሎ ነቲ ትግባርኡ ግን ገና ብሕጂ ዝፅበየና ግድሆ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ መትእትታዊ እዚ ጅን ኤክስፐርት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መልሲ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረና ናብ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዝተሰጋገርና ናይ ብሓቂ ዕውን ዝኾነ ስራሓት ነቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም ዝነፃ ንምግባር እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ መነፀሪ ኣተኣታት ኢናዮ ዘለና ካውን ላዕሊ ክንከይድካ ክሳብ ሽም ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዘን 6ዱሽተ ዞባታት መነፀር እዩ ዘለዎን ላቦራቶሪ ዘለዎን 76 ትካላት ጥዕና ኣለዋና። ስለዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘን 6ዱሽተን ዞባታት ዝርግሐ ካብ 96 ንላዕሊ እዩ 100% እዩ ንብሎ ዘለና ኸ እዚ እዩ። ስለዚ እተን 76 ትካላት ጥዕና ብሙሉእ ዓቕመን ዓጢቐን ነዚ ሕማም ዝንምንፃር ውቡእ ዝኾነ ስራሓት የካይዳ ኣለዋ።
ዶክተር ሂወት ተፃዋርነት ናይ ሕማም ቲቪ መድሃኒት ዘማዕበሉ ኣሎ ነዚኦም ከይረኸመ ይኹም ትፍውሶም ንኦም ዝተዳለዉ ቦታ ኣለኩም ድዩ?
ሃገርና ሲ ዕድለኛታት ኢና ከምተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን። ህዝብና ከዓ ዝሰምዕ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ዝተሓጋገዝ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣፍልጡዎ ሓፊሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ግን ገለገለ ግን የለውን ክበሃል ኣይከኣልኒ ብሎ ምፅባሕ ብናይ መድሃኒት ናይ ሓበሻ ናይ ፈውሲ ገለገለ ክብሉ ስለዝድሕሩ መድሃኒቶም ኣቋሪፆምን ንነዊሕ ግዜ ስለዝኸዱ ከይተፈልጡውን ስለዝተርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከምኡ እንዳበሉ ስለ ነፍሶም ክሳይ ዝገብርዋ ከይተለለዩ ከም ተፃዋርነት ዘጥረዩ ኮይኖም ከይፀንሑ ንክእሉ እዮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምዝሕጂ ዘሎ ጓስጓሳት ምዝሕጂ ዘሎ ኣገባባት ግን ብዛዕባ ነዚኣቶም መጀመርያ ነገር ኣብቲ ትካላት ጥዕና እዩ ዝንፀር ኣብኡ ሕጂን ኤክስፐርት ይንፀር ተነፂሩ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ተረኪቡ መርሓኑ ሆስፒታል ዝኣቱ ንክልተ ዓመት ካይድ ውስድ እዚ ንከይከውን ዩ ከዓ እቲ ጎስጓሳት ዝግበር እንተ ደኣ ናብኡ ኣንፈት ኣድልዩ ኮይኑ ተፃዋርነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ተደራራቢ ዝኾነ ዓይነት ኤክስኤክስዲኣር እውን ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ስጋ ሕጂ ከምኡታት ዓይበፅሓና ንዕድለኛታት ኢና ኣብኡ ንኸይንበፅሕ በዓል ኤክስዲኣር ገለከይህሉ ክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብቲ ትካላት ጥዕና ናይ ትራንስፖርቴሽን እንድዩ ነቶም ስድራ ቤት ዝገደፍዎም ንእለይ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ ሕሙም 1500 እንዳሃብና ተኸታቲሎም ሕክምናኦም ከም ዝወድኡ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ። ምግቦም ድዩ ካልእ ካልእ ዘድልዮም ድ እንዳተበለ ኣብ መርሃነ ሆስፒታል 6 ወርሒ ይፀንሑ ስጋዕ 8 ወርሒ ይፀንሑ ካብኡ እቲ ልኽዮ እንተ ደኣ ኣሉታዊ ኣምፅኡ ከዓኒ መድሃኒቶም ሒዞም ኣብቲ ትካላት ጥዕና ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩሉ ዓዲ ከይዶም ተኸታቲሎም ኣብ ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እንዳመፁ ከዓ እቲ ዝግብኦም ገንዘብ ይወስዱ እቲ ዝግብኦም ምርመራታት ይገብሩ እታ ገንዘቦም ናይ ትራንስፖርትን ናይ ገለካ ይወሃቦም ብከምዚ ዓይነት ዝሓቅሓሽ ኣብ ጥቡቅ ኩነታት ኣለና። ገና ክንረክቦም ዝግባኣና ምናልባት ከይህሉ ኢድና ግን ስጋዕ ታሕቲ ክንፍትሽ ከም ዘለና እቲ ሓደ ብድሆ ናይዚ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ። ብዝያዳ ነቲ እንተልዮምና ኮይኖም እቲ ኖቲፊኬሽን ንብሎ ዲና እቲ ህሉ ይግብሎም ይረኸብናዮም ንብሎም ዘለና እዚ ናይ ጅን ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ክሓግዘና ትፅቢት ይግበር ኣሎ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ሚስተር ሂወት ንጉሰ ንዝሃብከና ሓበሬታ መስገን ይቀኒየለ
ይቀኒየለ ኣነ
ተረኛ መደብ ጥዕና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ይቀኒየልና ብርሃነ በርሀ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ብ ቃለ ምሕተት ምስ ኣብርሃ ደስታ ዝገበርኩምስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብርሃ ደስታ እዚ ንኣቶ ዶክተር ኣብይ ሕወሓት ኣይመረፆን ሕወሓት ተረኺቦ ኣሎ ኢሉ እዋይ ኣታ ዝገርም እኮ እዩ። ንስኻ እኳ ትግራይ ከም ውድብ ትንቃሳቀስ ዘለካስ ሕወሓት ክዳይ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ንኢትዮጵያ ዝቀየረ መን ዳይ መሪፅዎ እዚ ይበፂሑ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት ምድሪ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ረዳ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብኮይኑ ብምራፁ ምስኹም መደባት ኩሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንብር ትሕቶታትኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል ዝተፈላለዩ ሰባት ኣራኩም ዝረብኩም ደስ ይብል ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ሸምዖ ነይረ ኒ ዶክተር ኣብይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መልእኽትታት እዩ ዝሕልፍ ብሓደ ሰብ ዝፍታሕ ደወልዩ ኮይኑ ግን ዘለዎ ተመክሮ ተጠቂሙ ምስ ህዝብን መንግስትን ዝሕዳ ሰሪሑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ለውጥታት ክምፅእ ይኽእል እዩ ዝኣምን ይቀኒየለ
ኣብ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ሓድሽ ብምምራፁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተመሪፅ ዘሎ ኣቶ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዕድሚኦም ርኢኻ ብተቃለሶ ርኢኻ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ርኢኻ ዝግብኦም ሰብን ሰብ ብፅበይን ዝነበረኒ ዶክተር ኣብይ እዚ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነ እዚ ኣፍሪቃ ብፅበኩም ዘለርት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ክትምፁ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገበርኩም ኣሎ እሞ ኣብ ስራሕኩም ይኹን ናምናባብረኩም ኣሳልጦም ትምነርኩም ፋሲል ሃይለማርያም ሳምከኤል ኣሌይተን ዘርዲነ
ኣብ ኣሜሪካ ድምፂ ረድዮ ትግርኛ ክፍሊ ለማዓንጂ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ተመረፂ ተባሂሉ ከብሮ ድለቕ ኣሎ ህዚ ድመረፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣይኮነ የዋሃይ ንኹን ድመ ፅለውቲ የለን ያቀም ዘለይ ተመስገን ወልቃይቱ ዋሽንግተን እዩ።
ክልተ ርእቶ ኣለኒ ሓደ ኣለም ፍሳ ዘቕረበ ብዛዕባ እቲ ኮንፈረንስ ንምዓት ኣካይድና ኢኮኖሚና ዓብዩ ህዝብና እውን ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ ዝብል ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ እንተዝነብር ብቀዳማይ ቃለ ማሕተት ይቐርብ ነይሩ ሓደ ገለ ስዑዲ ዝተሃረመ እግሪ ዝተቆርፀ ካብ ከባቢ ክልተ ብላዕሉ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ከይዱ بشهاد زغل صارو إذن دا تقولون كيدو كالاي ردعي حلفهم يهتتم يرو دكتور ديبوشن فوابادي ردو انتظروا نساء عليتو كالا نسي كيف جمير إذي بعلو تاي مالتي انتاي مالتي إذن كو تابدي نكاسي ويت أوكوي هقبت نسي هي تودا ديرو هي أي تودا ديرو يأخذ كون مغرا أتسفتها بلواء حليفو يقمي اللي
راي دمساري ركا أنا غلطان بال tumari ne tata rawata mari kilom da koromo kogosu yemmo so so no hizgara so da harwa yana na hada kalta da hizgo na khaiba da goro nan marsu ne gara marsu ku ne da amma da san hasaba zare wala tumari tumira chakwa ne tin shamon ten ne tin tigra sa kulta ne tin bugu hizgo goro ne ya tago su goro wallahi
سلامي قدامات ناي يينس بزعبا ايرترا بدي سومسي ناي حابونا زنورس مايتوم قلن لعلو خزارة سمعي مخاشي امي مهنياتو ايرترا سبزح شقير مكرا كبسة محرار منداد مكسة الاحليف ناينا قلن حادة سبا يكون ناتينا حجي عاين مخواتم مهنياتو تبوي اسلاني مزان من قريبتنا عقري تبتها سلام فورغتنا اللهم قلعتنا اللهم ناي دوزيا سرخيكم ابتعام ادوكم جا وردرو عبد اللهم يغم يلي
يغنيلنا وهابتي ريتو دولنا صحافلنا موسيقى غبي زفان وكم كملوم يي موسيقى درافي اخ حتىكم كلخو درافي افليتي نختفتشو نخت مرمول نخت مراموري حتىكم يره لو مغن ناي حق نرك حتىكم زلخو درافي اي فلتكون انت درافي ودرافي ان غورنا بدهم
سبكم خنر سبكم خنر مفكر ابيك ترفيل سبكم خنر سبكم خنر نحمم يقدرني غلم قرات غن لي حكي اوي شعور محمامي منكو انت غني انت مدهنيت سبكم خنر سبكم خنر مفكري أبيك ترحيل سبكم خاني سبكم خاني محمامي قدني غهل قلعت غن اللي حكي أبوي شعوان محمامي ما كنت غني أنت مدحنيت عين ما يحقو سياتي ياتي
ما كنت غني ما كنت غني
اتكسن قداس فاياتي واي
ما كنت غني ما كنت غني
ادقوم لقاري ياتي
ما كنت غني ما كنت غني
اتبيت بلو ياتي واي
حلمي تغني حلمي تغني
تنك اب كون زانبسي بغره فحزها كرق بكيه وزبري خموزا حيزن فخري ابي كيسنك حنت معلت لا زال بيجبك
حنت معلت لا
البيت سافر لا يبلا ان لا البيت هو البيسوا على حنتي فكر يورن يبلن الهول البيسوا البيسوا على حنتي لبنطقنا انا استهوي ولا جرقي حدريني تبل خوانزا فقر حمم كي مدهني تكون انا استهوي ولا جرقي حدريني تبل خوانزا فقر حمم كي مدهني تكون سبت مبرق وعلى حادير مساقن ديس مام لومي بقى لومي كبرتي عدين دوم نتي تأزاوي كبرتي بزلقو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.